Halló og verið velkomin í annan þátt af sunnudagskaffi með Elinóra Rós. Wow, yfir þetta þegar ég kem inn í podcaststúdíóið þá ég með eitthvað svona fyrirfram smá setup hugmynd af pælingum af því sem ég ætla að tala um. En það búið að vera svo ótrúlega mikið í gangi hjá mér og ég með svo mörg topic sem ég langar að tala um. Að ég svona, ég kom inn í dag og ég var bara, ég veit ekki, hvað í dag, hvað? Ég datt í huga að tala við ykkur uppáhaldsbakarinn mín í London. Líka pælingar sem hefur verið svolítið mikið bara gangi hjá mér sem fyrirgefningar og hvernig við byggjumst fyrirgefningar og hvernig við fyrirgefum fólk og svona, ég búið mikið umturnast í haustum á mér. Já, það var svo mikið sem mér datt í hug, en líka bara tala hvað í gangi hjá mér akkurat núna. Ég veit ekki einu svona, ég veit ekki hvert þurfum að fara með þetta, en ég held að við ætlaum að byrja þáttinn og við sjáum hvert hann leiðir. Til það það? Ég held að sem öll bara til það. Allavega, þið er kannski að heyra það að mér, ég mjög spennt. Við erum velkomin í annan þátt af sunnudagskaffi. Let's start this. Jæja, mér langi bara ógæslega að tala hvað er að gerast. Ég held, ég byrja bara að segja, shit, að það eina sem búið að fara í gegnum hausinn á mér, síðust að það bara shit, what the hell shit. Ég var hérna upp í podcaststúdíó síðast fyrir viku síðan og segi þá eitthvað svona ef þið ekki að fá að vita neitt og hvað ekki að gera í eitthvað smá tís ykkur hérna og hér ég núna og það bara einhvern veginn allt búið að gerast og það allt búið að ganga upp og ég satt að segja bara eitthvað ein stór ringul reið en fyrir þá sem fylgast með mér á samfélsmiðlum þá vitið að ég elska London. Við höfum alltaf grínast smá með það að flytja til London og ég hef oft verið með eitthvað plönum að flytja og svo hætt við og fundist þetta mikið vesen og kom með eitthvað afsakarnir smá svona eins og því var að byrja með þetta podcast. En dun, it's goddamn happening baby. Ég að flytja til London. Ég er að flytja til London. Það venst ekki að segja þetta, sko. Það venst ekki. Shit. Þú veist, alveg niður þetta eina sem bara komast út úr haustum á mér. Það bara shit. Því ég var að taka fyrsta þáttin hér fyrir tveim vikum og þreim dögum. Nei, vik og þreim dögum. Shit, vik og þreim dögum. Já, ok. Já. Oh my god. Shit, hvað er búin að gerast það? Eins og þið heyrið, þetta er bara, ég vona að podcast fyrirtæki takið ekki út bara því ég búin að blóta svo mikið í þessum þætti og það eru sko fjóra myndir búin á honum. En, þegar var að taka upp fyrsta þáttu minn, þá var ég stödd hér inn á, hlaðvarstúdíu sem ég er að taka upp í er inn á borgarbókasafni, ég mæli sterklega með. Og ég fekk símtal frá Gerardo, vinum mínum, allavega núna, góð vinum mínum. Ekki það við alltaf verið vinir, nei þú veist að segja svona. Það sem hann segir mér frá hjúts atvinntækifæri og spyr mig hvort ég sé til. Og við erum að tala um að þetta er... af þeim gaurum sem sér rekur og allt Benson Home ég get ekki talað, ég veit ekki svona af hverju ég að taka þátt núna. Ég var að klára að segja vinnunum minni fyrir svona kortari síðan. Á þriðjudaginn var bókað fyrir mig flug og gisting til að fljúga til London á miðvikudagsmorgni og koma heim að fimmtudagskvöldi. Ég er að fara aftur út núna helgina. Þannig í millitíðinni ég búin að redda mér bankareikning, ég búin að redda mér bresku símanúmer, by the way, hvað bull bresk símanúmer? Ég búin að fara og hitta gaurana, ég búin að fara að tala við bakarna, ég búin að finna mér íbúð í alvörni. Hvað að ske? Á tíu dögum? Á tíu... Mörgum myndir finnst þetta galið, en ég ætla aðeins að leiða ykkur í gegnum þetta. Og by the way, no worries, ég búin að vera með mesta imposter syndrómið. I've never known it so bad, eins og núna, þú veist, í alvörni. En hérna, og bara með þessu öllu saman, ég bara búið að vera eitthvað svona adi, háti, overload, ég byrjaði að dæmi dag að þrýfa heim hjá mér bara hátt og látt af því að í fyrsta lagi þegar ég átti að pakka mér 6 tíma fyrirvara fyrir flug til London einhvern veginn líður mér alltaf þess að sé líka fara, þú veist það skiptir engin máli hversu lengi fyrir, ég pakka eiginlega allt í að miklu og allt í að miklu er óreiðu ég samt alltaf að læra betra og betra að pakka en þú veist, það fór allt á hliðina þegar ég var að pakka fyrir þessa ferð allt á hliðina, heim hjá mér þarf að segja Samt þegar ég bara að taka litla handfrákustösku, sko, þetta var ekki flóknu eldur það. En, já, hvar er ég að byrja? Já, ég fæ þarna símtal og hann spyr mig hvort að ég sé til í að koma að vinna úti fyrir Buns from Home. Ég vildi eiginlega að ég tekið ákvörnum að taka fyrst upp á halds bakarín mín þættina af því að eða þáttin sem ég með í huga. Af því að ég fæ svo margar spurningar um London og ég elska að fá spurningar um London. En rosa mikið af þeim eru hver upphalds bakarín mín eru og af hverju ég elska þau og la la la. Og hérna og... Ég veit það ekki, ég bara var búin að ákvað það bara strax á byrjun að taka smá svona hvað er uppáhalds bakarín mín í London þátt. En fyrir ári síðan, þá var ég stödd í London með Líf, bestu vinkonu minni. Og Tok segir mér uppröðuna frá þessum stað, Buns from Home. Og... hann er eitthvað svona, já, ég búin að heyra úksla mikið að hlutum og við ætlum öll að veit ykkur talks og ég ætla ekki að fara ég að útskýra það hann sprengdi internetið þegar hann kom hérna að skutla fyrir eitthvað brúðkaup og hann skutlar þú veist þúsundum Íslendinga ári leika við þannig hérna við ætlum öll að veit ykkur hann er ef ekki, kikið bara Instagram með mér þannig að nóa upplýsingum með hann þar hann er frábær, besti maður heims hann segir mig frá sami en við erum að keira upp á hótel, við erum að gista samastað alltaf við keirum fram hjá þessu bakari og það er röð út á gatæm götu svo erum við bara gáði alltaf daginn, það var steik, eins og ég búið að vera bara síðustu sömur í London, það er alltaf bara 30 gráður og hitabylgja í London Við ætlum fara, við varum að fara á leikhúsum kvöldi sem Tok spyrði okkur á og býði, nú er ég að gleyma hvað ég er að tala nei, við kemum hann fram hjá og við vorum bara ákveða að fara og setast í Soho Square sem er einn uppáhaldsstaður minn, please, ekki allir fara þangað ég á hann, nei grín mælum við, það er ógsta krúttlega staðar til að setjast á tilla á sömurinn og mjög þekktur svona staðar á mótnana sem fólk fyrir jóka og hvað, en líka þekktur staðar það sem fólk fyrir á kvöldin og prýdringar á hann að fyrir á Old Compton Street sem er bæði við besta gatan til djama þú veist þetta í Soho í London, mælum við sérstaklega þeir eru hins einn já, við vorum þarna að það var steik ég maður nákvæmlega í hvað fötum ég var og við líf ákveðum að stoppa þarna í þessu bakari og kaupa okkur nokkra snúða á henni förum í garðin og ætlaum að vera bara með smá piknik óksla næs, óksla krúllett, óksla gaman það er mjög gaman eiga vingunum sem hefur svipaðan áhuga á mat og þú af því að við deilum bara svipaðari ástriðu og það er einhvern veginn ég veit ekki, það er svo gaman þegar maður með annan nörda með sér sem að pælir í lögunum á krossandinu og hvernig kveitið þær búið til með og fleira sem hún hefur alfarið lætt frá mér, allir ég lefa mér að segja. En það mjög gaman og ég kann að meta það í alvunni. It's my love language. Mér finnst þeirnir röldum í Soho Square, ég með pókan minn, ég í sjöhunda himni, alsæl. Og hittum við nokkar þar sem að eru dásleir og frábæris og algjör krútt. Þeir voru hann eitthvað til í garðinu að tanna og við vorum fara tanna og fók bakkels og hvað, við stoppum á Starbucks og fengum að kaffi á leiðinni og ískaffi by the way, það var algjörlega nýðislegt í sem hita. Og það var allt bara hann einn upp á tíu, ótrúlega næs, ótrúlega frábært, gæti ekki meld meira með. Þannig já, við smökkum þarna þessa snúða. Þetta svo ógeðslega simpult konsept, þetta svo gatið frábært konsept líka. Og frá fyrsta bita var þetta nýja uppáhaldsbakaríi mitt. Ég var absolutely obsessed. Ég var algjör áfalli, ég átti ekki til eitt stakasta orð. Þetta var í alveg bara himnaríki í mununum á mér. Ég hefði aldrei smakað neitt þessu líkt. Og við kláruðum alla snúana, við keftum okkur nokkra og sátum hana í ykkur alsælu í garðinum í 30 gráðum ógeðislega næði sól og spjallaði við nokkar. Lífið hafði aldrei verið betra. Aldrei, skal ég segja ykkur. Ég hef verið reglulegur aðdandi síðan, alltaf meld með þessu bakaríi og þeir eru búin að stækka ört og smátt. Smátt og smátt, ört og smátt. Ég veit ekki hvernig mann myndi segja þetta. Síðan þá, konceptið Buns from Home, ég, þetta hljómar sem þetta sé ekki sponsar þáttur, ég bara vill að þið skiljið hvað ég gatum spennt. Konceptið Buns from Home var sérst þannig að hann var bakari sem misti vinnunum sinni COVID. Eins og margir aðrir. Hann byrjaði þá að setja sérst svona flyers, plaggut um allt hverfið að auðlýsa að hann ætlaði að baka og ef fólk vildi koma fá þá gæti að koma heim til hans þennan dag, klukkan þetta og hann myndi vera með smá auka í kjölfarið þá fyrir fólk að panta frá honum og eftir nokkra vikur þá er þetta sko orð þannig að vinur hans eru komnir á morgnana á hjólunum sínum til að geta dreift í húsi hjá fólki, mamman sér að taka pantanir og pakki kassa, hann að baka og þetta bara orðið bara eitthvað lítið krúttlegt verkefni. Hann stofna svona GoFundMe, gæja, eða skiljum svona að fólk gat hjálpa honum að safna pening til að fara og opna fyrstu búluna og stuttu seinna eða nokkur síðar þá erum búin að opna fyrsta Buns from Home-ið í Notting Hill í London. What the fucking COVID success story í alvönni. It amazes me all the time. Og þetta svo krútlegt að þetta sýnir bara svo mikla samstöðu og þetta sýnir svo mikla ástríðu og hvað ein lítil hugmynd og hvað það bara hann hafi elskað að baka og ákveða að baka smá í COVID í ykkur lockdowni hafi leitt til þess að hann á núna 5 bakari sem er hann heims þekkt sem að þú veist, það röð út í öllum þeirra á hverjum einastegi, þau selja upp á hverjum einastegi í öllum þeirra. Nei, veist, þetta er það galnasta sem ég hef heyrt á ævinu minni en þetta er það geggjasta sem ég hef heyrt á ævinu minni líka. Og allt konseptið, það liggur til hjartans míns og ég sverðað. Það er allt baka á staðnum og ég hélt þetta væri bara smá lýgi sem þau voru að auðlýsa á hérna á internetinu bara til að sækja fólk að. Það er alveg bakari sem gera það, skilur við. En ég hef búin að fara hana núna fyrir aftan. Í öll bakarín og það í alvörni allt búið til á staðinum allstar. Krem, fyllingar, deig, snúðar, þú veist, það er ekkert sem er ekki gert á staðinum. Þau er geðveikt klár í að nýta sem ekki var notað gær eða afskurð á krossandeginu, þau eru að krossand focaccia til dæmis. Þúst geggjupæling, byrjum þar. Númer 2. Þannig afskurðir af krossandinu sem yfirleitt hent notað í næsta dagi eða eitthvað lalala. Þeir eru settir í form og verða focaccia. Focaccia? Nei, veit ekki hvað. I'm such a fan. Ég vil ekki vinna neins þar þar sem maður fjöldaframleiðslega gangi. I can't bear it. Please, getum við hægt að nota vélar í allt og byrja að nota hendunar okkar. Það eru hérna af ástæðu og þetta ástæðu fyrir við menntum okkur í fæinu. Ég geti rænt þessu lengi innfluttar, frosnar, vörur. Í alvöru, nei, ég ætla ekki að svo að byrja. Fyrir lítið þau bakar sem gera, já reyna þau að fá mig til að sína skilning fyrir því að þessu að selja brauð úr pakkamixi eða vínarbrauð sem eru fengin en frósin frá Danmörku já, já, þau hafa alveg reynda hefur það skil árangri? Nei ég alveg mikið á móti en þá? Já allavega, allt geta á staðinum fílilt góð í að nýta hráfni þar geggjaður þar smóralana Og þetta einu bara drauma konsept og það er svo ógæðislega líklegt að þegar fyrirtæki stækka að gæðin minnka. Þeir eru ennþá að baka oft og jæmt að þétta við daginn, þeir eru ennþá með sömu gæðina öllu, það ekkert búin að dvína, þeir eru bara komið skemmtilegur konsept, stærri kunnahóp, þetta smálega að ég svo ógæðislega fyrst það að ég opna eitthvað með bakari að ekki fara og opna um allt og græða mér pening og lalalalala en þú veist þau eru sínum þetta, þú veist það alveg hægt að gera þetta án þess að stíu út feilspor þetta þú veist, í alvöru, ég held að heyri það I am absolutely obsessed en mér langar bara að skjóta smá inn að Chestnut Bakery sem ég sérst annað uppáhaldsbakarið mitt byrði mér sérst líka vinnu hjá sér á fyrrabræði. Þau byrði mér að vera hjá sér manager þar sem ég erði bæði manager af bakarínu og stórfröndinu hjá sér í Covent Garden. Við þið hvað? Þetta er svo unreal og það er svo þrjár vikur sem þetta var. Svo ég að íhuga það, bara pæli því, lalalala. By the way, þannig ég ennþá því ég á sens að komast lilla kortum blöð. Ég var byrjuð í umsóknarferlinu þegar ég veiktist og ákvaða ekki komast inn eða skilst ákvaða ekki farin og ákvaða ekki halda áfram með hann. Þú veist, ég ennþá að pæli húnum, sko. Ég ennþá að pæli frá þangað, by the way. Ég þarf ekki að heyra að maður útskaðast þengið svo einu spyrum, maður færi bara diplómið, dergalur nám. Ég búin að heyra það frá nómörgum. Ég búin að fara annað því að stíli minn alls ekki fínari og kökur og desertar, en mér langar að læra það og maður lærir það ekki hér heima þar sem langar mér að fara út og læra það. Þess vegna myndi ég aldrei fara í ógstala nám, af því það ekki það sem ég að fara sér hafa mig. Ef ég opna bakar í framdeginu, það augljóst hvernig bakar ég að fara að opna. Og ég held að við vitum það alveg öll. Ég ekki að fara að vera með eitthvað desert stað hérna í framtíðinu og ég búin að prófa inn í eldhúsi með kokkum og ég elska kokka, margir vinur mínir eru kokkar en ég ligg bakar megin. Ég bakari. Ég ekki konditor, ég ekki eftirhættagerða maður. Ég bakari. Allavega. Ég glemdi bara að segja ykkur. Ég segja eftir. Hvernig kaffibóll með? Ég segja ykkur lokþáttarins. Já, ég fæ þetta símtal frá þeim, nú ég búin að segja ykkur nóg frábænsnóm, ég sýnilega obsessed en þar sem þeir segja mér, þeir eru að fara að opna nýja búð í London með smá twist concepti og þeim vantar yfir bakra og þeim vantar ekki til að reka búðina og sjáum staðinn And yours one and only was offered the job. Siti núna og stari hér á bækurnar og andur svolítið þungt að því ég bara eitthvað, hvað ég að segja? En mér líð, ég búin að vera með svo mikið imposter syndrome, ég veit ekki hverju að syngja. Síðan þetta gerist alltaf, því ég bara eitthvað svona, af hverju ég? Ég er á Íslandi og vitið hvað London stór borg, vitið hvað mikið af flottum bökurum þar. Ekki það ég þekki strákan núna. Og ég búin að vera nota það sem ekki afsökun, að ég ekki nóg flottið, þeir eru bara að gera það því þið þekki mig. En svo líka búin að vera eitthvað svona, æ, þetta ekki töff, þetta bara lít bakari. Ég bara að fara að vinna sem ekki bakari. Ég bara ekki að fara að vinna sem ekki bakari. Og ef ég væri bara að gera það, akkur það ekki nógu geggir að flytja í nýtt land, alltaf draumana mína að vinna við það sem ég elska, það ekki nógu geggjað. Vist, í alvörni, hausun á mér, búin að stríða mér svo mikið, svo mikið. En ég búin að finna það svo mikið undarfari, áhugi mín allir að koma aftur. Við hefum eftir að fara út í helling eins og til dæmis burnout mitt. En það olli því alveg að áhugi mín svolítið hvarf. Ég ætla að gera eitt sem ég ætla ekki að gera, en ég ætla að leiða mér að gera. En það var bakari sem að átti það svolítið hjá mér að ég misti alla trú á sjálfri mér. Bakari sem ég aldrei unni fyrir, þekkir mig neitt, veit ekkert hvað ég kann eða hvað manneski ég hef að geyma, en náði að eyðileggja mig alveg ekki einu sinni heldur tvisvar. Samhliða því allt og miklum kröfum á sjálfum mig, og bara smá erfiðum tíma gagnvart náminu mínu og vinnunum minni, og það einhvern veginn að telja mér aldrei trúum bara að gerum allt námið mitt, ég var nóg góð. Allir því að þegar ég lendi í burnouti að þá misti ég bara svona áhugan á því sem hafði bara alltaf verið ástæðan fyrir því að mér liði vel eða ég væri hamingjusöm eða hluturinn sem ég gat einhvern veginn alltaf leitað í og alltaf haft hjá mér var hluturinn sem ég hafði bara minnstan áhuga á allt í einu sem var mjög vont í sálina og mjög vont í hjartað og af öllu sem ég gekk í gegnum í börnóttunum mínu, þá það í alveg einu hlutun sem ég vonast til að upplega aldrei eftir þannig með þess áhuga á bakstæðunum mínum. En bara svona eldmóðuna ástriðuna, ég gæti alveg bakað, skilur við. En það var ekki lengur þetta eldheita fallega passion sem ég hef fyrir þessu. En já, ég sést bara finna ég svona að fá áhugan aftur. Ég sést þetta súrtismóður aftur daginn og svona það var gaman. Og ég bara fann að langa baka og mér fann að langa komast aftur í bakstöðsheimin. Þannig ég á fann að tala við yfirmannum mínum, bara svona, herðu, ok, ég, veist, nú ég búin, hvað, 6 vikur eða eitthvað sinni komur aðgerðinu minni. Ég svona, og ég búin að tala við skólan og sjá hvernig umsóknarferlið þar er og þessi staður var að bjóða mér vinni á sér sem var sérst Chestnut Bakery og... Það var líka bæði og mjög erfitt að fara eitthvað að velja en það var svo augljóst hvað hjartum þetta valdi frekar bara einhvern veginn Burns from Home, frekar en hitt. En ég var búin að láta hann vita, þessi, það var einhvern veginn svona komið smá ferla því ég var bara frá að finna mig langaði úr skrifstofastarinnu sem ég elska mjög heitt og mér líður svo vel og það er svo mikið komfort svona að vera skrifstofastarfi eftir að hafa verið í 9 ár að sko svitna blóðsvit og tárum inn í bakar. Ég hef staðið vaktinu mínu með tárun í augunum úr verkum að þrauka áfram af því að ég, þú veist bara the show must go on, skilji. Heyrið þið eitthvað? Er ég að bylla? Ég held ég sér að bylla. Ég er að bylla. Hæli, ok. Ég veit ég hvort þeir sem múl taka eftir en þættin minn eru sérst ókliftir. Þannig þið fáið bara algjörlega ráan raunveruleikan eins og hann leggst á borðið til ykkar. En, já, ég talaði þá og ég bara sett, já, held ég, má ég hugsa þetta eins? En svona alla tíma var ég bara ekki að hugsa þetta. Ég kem sem hingað inn, ég tek upp þátt. Lífingur hringir í mér eitthvað, hæ, ef þá fari hátíð smátt saman. Ég bara, ég verið sinni allt. Ég bara, þetta var að gerast, já, ég að koma. Það var sól, það var sumar, það var ógæslega gott veður, svona eiginlega fyrsti vor sumardagurinn. Og lífið var gott. Svo bara einhvern svona hringi ég mömmu, ég lætt prófa mér með þetta og þetta eina fólki sem veit af þessu til að byrja með. Eina fólki sem veit. Svo á þriðjudeginum þá fæ ég bara við þetta herðu, það fundur á morgun, við getum tekið því smá túr allt bakaríið, þú veist, þú farið heimsækjaði öll, þú farið að tala að bakarna, svo fundum við á þeins, lalalala, má ég bjóður að koma út og ég eitthvað, shit, já, afsakið aftur þetta shit, en þetta í alvörni bara algjört, what? Því hæl, þú veist, þetta svona þetta mesta svona hvað ég að gera moment öður, sérstaklega þetta gera svo ógæslega rátt ég fæ bara ógæslega oft svona, hvað ég að gera þú veist, alvenni hvað ég að gera sem og ég hugsa núna leðin ég hingað, ég svona herði ok, við erum að flytja út, ég nýbyrjum með eitthvað podcast átt Ég er að taka upp í stúdíói, ég ekki með eitthvað græjur heima eða eitthvað sem ég get notað og ég bara svona, ok, ég get bara sleppt í, að ég ekki búin að gefa út þættina í rauninni þegar ég að taka þessa þætt upp, ég bara svona, oh my god, ég sleppi svo bara, af því að það ekki worth it að gefa út eitthvað nokkar þættir, svo ég bara farin og hvað ég finn ekki podcaststúdíó úti og alls konar, en á ég bara fara og ég á bara að gera þetta, ég byrja að taka upp þætti, ég á nokkra vikur inn eftir heima, þú veist, við getum bara að safna fram í tíman, þú veist, maður getur bara að láta þetta allt virka, en þetta rosa mikið bara svona, hvað ég að gera? Þú veist, í alvenni, hvað ég að gera? Þetta ár búið að vera mér, mjög krefjandi, eða svona byrjun ársins einhvern veginn, bara allt eftir spítalan og allt það veist, ég er ekki janúar, febrúar kona, ég elska ekki janúar, febrúar ég held alltaf ég elski þá en veist, okkur einast árið þá er ég alltaf sjokki hvað ég fyrir mikla lægð í kringum janúar, febrúar en hérna en já, þannig ég er ekkit big fan sko og ég búin að vera smá svona tausuleg eitthvað Ég meir sem var, ég hef alltaf verið alveg fyrir það þegar allir kringum því eru orðin fíbl, það var þú sjálf fíblis. Getur ekki verið að allir aðrir þessu umlöðlegir vondir og allir hati þig og þú hatir engan og þú skilur ekki neitt. Ef allir kringum því eru orðin fíbl, það þú sjálf fíblis. Eða þú sjálft, eða þú sjálfur. Svo en daginn, og við erum að tala það, ég bara, ég ógisla stöðnuð og sem stengitinn og ADHD-pírsinn sem ég þegar höndla ég ekki að staðna ég frá barnsaldri alltaf verið ykkur nýju ég þræfaði að fá nýju verkefni nýr áskornir alls konar svoleiðis og ég rosalega stöðun íbúin mín bara íbúin mín vinum, ég elska vinum mínum en allt er ekki treður hvað að skipta þeim út en, ég er alltaf að gera sama með vinum mínum þetta þessi klassíski ísrúndur borða sömu stöðunum í febrúar var ég rosa duglega bara að bjóða í svona matabóð og við erum ekki þema og tilefni og alls konar ekki skellt Galentine sem bæði við nýhefð sem ég og Guðfinn alltaf að taka á okkur ég var rosa stöðnuð og mamma búin að tala það ég var ánlegaður við sig ég var hægt að tala vinkonu mínar svo var ég einn daginn ég bara ógæslega ég var ósofin útrlifið eitthvað upp í vinnu í daginn og ég bara ágæslega neikvað það allt umlagt og ég bara svona reytandi út í loftið og eitthvað og ein manneskja sem að veist, ég er að eðlis fara svo ótrúlega happy jolly en hún snýsir við og hún bara vákaður búin að vera leðilega í dag og það sló mig svo fast ég bara shit, já Ég alveg samanlæður, djöðlir búinn ógæslega leðaleg, ég bara vá, ég líka að segja þarðum út sem, ég ógæslega leðaleg í dag. Það var satt ekki svo sláandi að heyra þetta. Svo fer ég hana leið þetta tæki fyrir að koma, ég fer hann út, síðust helgi, allan tíma sem ég úti, þá veri ég eitt stórt sólskinsbrós, í 24 tíma sem ég verið úti. Það veri ég eitt stórt sólskinsbrós, ég verið sólskinsbrós að keira upp á flugvöll, ég verið sólskinsbrós upp á flugvöll, ég verið sólskinsbrós í flugvélinni. Ég var púki, ég var í gyrnum, svo kom ég út úr flugvöll, út af flugvöllinum og það var sól úti, ég bara, hvað gott að falla það við þar? Skiljast, það var allt geggjaf. Svo þegar ég var hann að funda, ég var að heita fólkið og ég var að fara á staðinn og eitthvað, það var bara vákvætt rétt. Mál að það vita allar vingunum mínar og allir í kringum mig að ég með mesta gott instinkt í heimi. Ég sjenin þeir kemur að gott instinkt. Af því að innsæð mitt segir mér alltaf hvað rétt og hvað ekki rétt. Og ég hef til dæmis lent í því að segja já við verkefnum sem ég upprunalega sagði nei við sem ég var síðan fengin í að segja já við sem endaði þannig að þau í rauninni voru ekki það sem ég vildi og ég hefði í rauninni bara til hlusta á mig allan tíman. Ég sem það ekki típan sem reyna að sjá eftir hlutum, it's just a lesson learned og allt það. En allan tíman sem ég var, það var bara vákumlega vel og það svo galið. Af því að þú veist, ef þið pælið í því þarf ég að fara að fljúga yfir, held ég Atlantshafið, ekki það ég veit það, en ég held þetta sé Atlantshafið. Og ég fara að flytja til Nýslands, þú veist, allavega. Og ég fara að verða það nýtt location að fara að opna þar sem ég að fara að vera þar að sjá allt og passa allt í lagi sem það hjúts ábyrð. Saman hversu mikið tel mér trúum þetta sé ekki nógu gott eða einhverjum finnst þetta ekki nógu flott eða eitthvað. Þá þetta hjúts, þetta geggjað og þetta ógæslega flott og þetta bara risa stórt, þetta risa stórt. Samt var ég allan tíma bara, vám, þetta var ekkert mál. Og þegar tilfinningin sú, þá veit maður þetta rétt. Þegar maður ekki eitthvað, þú veist, ég var alveg með þyld í maganum og allt svoleiðis, en allan tíma, þú veist, ég var leiðin á fundin. Ég var ekki stress, ég alltaf með illt í maganum að fara á eitthvað stóru fundi, alltaf. Ég var bara, já, ég til í þetta. Ég var bara, Svo var ég rölda á fundin og ég var bara að senda öllum vinum mínum á snapp og eitthvað, ég bara, sjá hvað ég mikið gjalla, síðanlega make-upi mitt og hvað ég var sæti í kápunum minni og það var rigning úti og ég bara, leðalítið, vonandi að skemmi mikið make-upi minn, ekkert stressuð, ekki neitt. Ég er þetta reyndar að labba einn svona auka ring í kringum byggingun og hlusta eitt peplag á hann ég fór inn, en annars bara, ógustlega góð. Og það meðan er svona góður, þá innsæði manns að segja manni eitthvað. Það að segja manni, hei, áfram, þú veist, þetta, þú ert að fara við þetta leið, skilurðu. Af því ef ég var bara taugatrakt og þá líka minn að gefa mér merkum að nei, bakkaði burt, this is not the right way. Ég bara allan tíma sem ég var inn í bakaríunum og áfundinum og öllu, það var bara, þetta frábært fólk, Þetta allt svo rétt. Herri, svo þetta ég mér símanúmeri, ég bæði mig geggjanúmer, ég fæk að velja, ég fæk að velja úr nokkrum, og það mjög skemmtlegt, en það ógæslega langt. Og svo fór ég bara, hvernig fjandarum flytti til Bretlands. Lukkulega það ég breskur ríkisborgari, verandi hálskosk, með pappa frá Skotlandi en oh my god þetta ógæslega mikið versinn sorry hvað í fjandanum er flókið að flytja til Bretlands þetta bara sé að flytja inn í bara einhverju gullnámu í fyrsta lagi það fæ ég ekki vinnu nefnum við erum með banka ég fæ ekki banka nefnum við erum með heimili ég fæ ekki heimili nefnum við erum með vinnu að því ég þarf vinnumeðmæli til að fá íbúðunum mína, ég þarf vinnu til að geta sýnt fram að ég geti borgað fyrir íbúðunum mína og ég þarf banka til að geta skráð minn inn í vinnukerfi og byrja að geta fengið borgað. En ég fæ ekki banka þannig að ég geti sýnt proof of address. Það er bara, það gengur ekki neitt upp, eitthvað neginn. En sem betur fyrir þá ég að fá leigan mín er leigan mín er íbúðin mín er í gegnum vinnuveitanda og vinnuveitandi mín náttúrulega hann vill mig áður en ég vildi hann mér dreymt ekki eins og nema einhver ég var bara eitthvað svona herðu ef ég fer einhvern tímann til London þá fæ ég bara vinnu í afgreiðslunni einhvers staðar sko. Það enginn að fara að vilja mig inn í bakri. Það svolítið svona stærra en ég átti mér von á. Hann alltaf bara gefið mér leyfi strax. Hann alveg búin að vera aðeins auðveldra og eitthvað svona. En ég er búin að finna mér íbúð og ég er búin að fá mér símanúmer og ég byrja að sækja bankareikning. Og ég er búin að leita til fólksins míns út í alvönu guð blessi fólki mitt erlendis sem er að hjálpa mér hérna yfir alla samvið og gefur öll ráðin og alla hjálpina að því að god damn you, I could never maður bara koma bara skar heim og sama töl nei, grín, ég með minnst að bara skar heim í heimi eins og þið heyrðið kannski ef að þið hlustuðu þá hver Elnora þáttinn En, já, og ég fer bara hann út, já, eitt kvöld með sjálfur mér, ég fer á nýja uppáhalds pastastæði minn, sem heitir Negroni, sem ógæslega fyndið að ég uppgötan stutti eftir hann Negroni TikTok trendið, ef að þið viti hvað það Negroni, spagliato, with prosecco in it, allavega, frábærstæðir, mælu með, geggi þjónustæða, alltaf, og vinur minn að vinna þar, hann frábær. Og ég kynst honum bara gegnum já, allavega það skiptir gæðum máli, fór þangað, fekk mér hvítvín og einn kóktil og fekk mér pasta uppáhaldspasta mitt og svo vaknaði næsta morgun fór þarna á þennan fund, átti dásamdardag fór sér nokk grænt í anda sunnudagskaffi, þá fór ég og fekk mér alltaf langa á grænt grænt sérst kaffistæður út í London kaffihús þetta ekki kaffihús, þetta ekki eitthvað svona með kökum og okkur, þetta bara kaffi, punktur ógæslega krúlegt allavega, þetta rétt hjá Carnaby Street, fyrir þá sem við þau hvað það rétt hjá Crumson Doilies sem líka eitt af uppáhalds stöðunum mínum og hérna og Ég fekk mér kaffi þar, ég var hlust á Flowers með Miley Cyrus og labbum London, nýbúin á þessum fundi, ég var I can buy myself flowers. ég var bara, I was feeling myself, ég var í sjönda himni, lífið var gott. Og hérna, og ég stoppaði og fæ mér þetta kaffi, ég á sko myndbanda því þegar ég fyrir síðan og tek fyrst að sopa af kaffinu og það bara þetta var besta kaffi sem ég hafði fengið á lífsleginu ég veit ekki, ég get ekki útskýrt bragðið þetta var ekki klassist kaffibrað þetta var absolút bilun þetta var eiginlega bara svolítið klikkun þetta var besta sem ég smakka á ævinni minni en já kvöldið sem áður ég fór út þá grét ég mjög mikið ég hringdi í Ágústu að ég trefst ekki nærum öðrum ég bara Ágústa, ég svo þakklátt, ég var svo þakklátt fyrir fólki mitt og þakklátt fyrir London og þakklátt fyrir þessi tækifæri og þakklátt fyrir að hafa gefið mér ár í pásu sem ég þurfti svo ógæslega á að halda. Það grínast hvað sem árs pása by the way, gerði mikið fyrir mig. For reals, hún gerði allt fyrir mig. En já, þannig að Ég fer hann út og það er bara meikir allt sens og það var allt rétt. Svo fór ég í Urban Outfitters og kefti mér illa jakka. Að því ég átti að skilið og þetta var smá svona til hamingjugjöð frá mér til mín. Það er ég afsaka það að ég keft frekar dýran jakka en hann geggjur. Og ég búin að mjög lélegt sjálfstundum farið og hann gerði ógæslega mikið fyrir mig. Og veistu hvað? Það má bara leifa sér. Sjáu þið til. Svo fór ég Bara hvað átti smá dag fyrir sjálfum mig og svo stuttu sem það var ég komin heim. Ég fór líka í fyrstu bókabúðinu mín úti. Ég fari í bókabúð en það ein bókabúð sem ég er alltaf langa að fara í. Hún heitir Gaze the Word og hún frábær og hún sérst rekin af samkerðið fólki og hún á lítilli transgötu og það eru bara queer bækur í henni, það eru lesabækur, það eru homabækur, það eru bæbækur, það eru transbækur, það eru non-binary bækur, það eru, hvað heitir það aftur þegar maður svona asexual bækur. Það er allt. Dragdrottningabækur, sögulega, historybækur, fictionbækur. Það er svo sætt búð. Pínlítil. Ég kefti með þrjár bækur. Ég elska lesa og það er uppáhaldsdópa mínu mitt er að setja og lesa mjög lengi og ég byrja að lesa fyrstu bókinu fyrir þremdum og ég að búin með hana. Svo kom að ég að koma heim og þá þurfti ég að bíða eftir skjölum sem ég fekk sendi e-maili fyrir fjóldum síðan. Ég fór beint að segja yfirmannum mínum bara herði við þurfum að tala saman á mánudaginn í næstu viku sagði ég af því að ég að hætta. Ég var aðeins betri þetta en ég var svo ógæslega stressað að ég var örglægt mikið betri. Ég mjög kvíðin að hætta. Ekki að því ég elska ekki þau eða þau ekki næs. Heldur, þau best, sko. Ég hef ekki geta verið hefnir með vinnustæði gegnum bara síðast árið, sko, í alvunni. Heldur bara því, mér finnst líka bara ógæslega súrrealist að hætta. Það var smá svona stórt skref. Svo mánudar dag og við tókum fundi dag og núna bara boltan að rúla. Sem líka bara goddamn huge, það ógæslega stórt. Og já, það núna þar ég að fara aftur út helgina. Ég bæði að fara að stúsast í bankavesinni, ég aðeins að fara einn fundi með mér með bót og ég að fara að skoða íbúðinu mína og ég og Phil, besti vinur minn, ætlum á Lady Gaga tónleika og Girls Event með ammali. Og ég ætla að fara, girls event, sérst queer slash lesbian event, sem alltaf haldi eins og mánu í London. Þetta bara lesur og non-binary fólk og ég mælu með ef að þið viljið. Þetta party fucking aldarnar, þúsundir manns, DJ-ardum allt, mörg mismunandi herbergjum með tónlist, alltaf ekki þema, geggjustæming, 10 af 10 mælu með. En já, og núna þarf ég að pakka saman íbúinu minni, selja bílu minn og flytja til London. Það var bæðið ókslega erfitt að ákveða hverju vildi búa því það var strax nokkrar íbúður í búðir sem ég gat valið og það var allar svo sætar. Í alveg, ég skil ekki hvað fólk er að tala með að sér svo erfitt að finna sér herbyggi til að leiga eða íbúð til að leiga London því ég hef með bæði í búði á nokkrum mismunandi stöðum. En ég endaði mig að velja mér, mér langaði helst að vera Clapham, to be honest. En minn besti valmöðleiki sem hjarta mitt kallaði best á var í Hackney. Hackney frábært hverfi líka. Það mjög svona thriving hverfi. Brick Lane Vintage Market þar. Og hérna Columbia Road Flower Market ef rétt hjá líka Spitalfields eða við ekki það er þeir spyrir parkir eftir ofan það ekki langt í Camden til dæmis og já, mjög líflegt það ógsta góð markar þar og ég, we know I love my markets mikið skemmtileg hérna litlum kaffihúsum og þykistinni Venice, veit ekki, er líka stað þessi þar. Þannig að ég endaði mig að velja þann stað. En þannig þú veist, já, basically að þá fyrir, ég ekki með andamilli orðan minna. Þetta er svona saga sem aldrei punktur. Ég þar. Ég held að það taka svona 5 sekundar þögn, ok? Ok, ég er ekki svona byrja á kaffinu mínu sko, guð blessi mig þegar ég búið með kaffi mitt. Það smá svona svo þegar Anna Lilja svo sem leitum að plokkar fær voice message frá mér og ég bara og segi henni ógæslega mikið á mjög stuttum tíma. En, þannig já, fyrir 10 dögum síðan þá fæk ég að vita að það er verið að fara að búa til nýtt bakarí út frá mínu allra uppáhalds bakarí og í kjölfarið var mér boðið að vera hluti af því teimi á fyrrabræði og í kjölfarið af því þá flaug ég til London í sólarring og í kjölfarið af því og í kjölfarið af því þá er ég búin að segja já ég flytti til London og bara byrja sem fyrst bara við þurfum að græðu að gera og það þarf alltaf að gerast og þú þarf alltaf að læra inn á allt og þetta er svo stund stórt og þetta svo hjút. En vinir mínir úti svo ógspenntir að fá mig og ég svo spennt að fara þangað og eins og ég sagði Önnu Lilju frá þessu svo sem sérst leita mig á plokkar mjög fljótlega eftir því að hún hefur sérst alltaf fengið að vita allt sem í gangi í lífinu mínu bara strax og ég fer einhvern alltaf þegar hún hittir alltaf þannig á að ég fer til hennar í hérna í lítuna plokkun á sama tíma og ég einhvern í einhverju stórverkefni eða ég býð með að segja þá til ég búin að tísa mjög mikið á Instagram sko mjög mikið en hérna en ég verði að lesa fyrir ykkur því að ég fæ hérna skilaboð frá henni þar sem hún segir býti herði, ég verði að ég get hérna held ég spila þetta, býði annarlega, ég vona þessi sama ég ætla bara að fá að hlusta ok, ég ætla bara að leifa ykkur að hlusta
Þetta hljóma bara eins og besta hugmynd sem ég hef heyrst. Þetta ógeðslega sniðugt. Ég er með FOMO, Elinóra. Þetta fyrsta skipti, síðan ég kynntist þér, sem þú varst að gera eitthvað motherfucking big og ég veit ekki hvað það og ég með FOMO. Ég veit ofta eftir að segja mér og ég veit þetta big. Ég finna á mér. En ég með FOMO. Og ég verð bara að vera með FOMO. Hvernig áttu tíma? Áttu ekki tíma? Viltu ekki koma til minn bróðum? En já, ég skal senda þér allar upplýsing.
Allavega. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt. En já, ég sagði henni og hún skrifar hérna í kjölfarið. Býðað eins í ráttasíminn. Hún eitthvað skrifar hérna... aldrei eins hamingjusöm eins og London það skein svo sterkt í gegnum allar myndir og vídeo sem bara alveg rétt hjá henni ég hamingjusamasta besta útgæfan af sjálfum mér þar úti og ég absolutt þræfa þar og mér líður svo vel þar og mér líður eins og ég geti verið svo stór þar sem einhvern svo skrítið en og mér líður eins og ég sé svo elsku þar og tilfinningin þar einhvern veginn bara allt auðnur heldur en ég finn allstaðar annarstaðar og ég held að þetta sé alveg orðið tímabært og mál og það alveg klæst ég að vera bara að herði þetta alltaf mikið vesan og það alveg smá vesan að flytta til Bretlands og þetta ógeðslega stórt og þess bakar ég vil fá mig helst bara núna en ég þarf alltaf að vinna uppsagnarfrest og alls konar en ég held bara þess ég kom tími til ég rífin og plástraf það var allir beðið eftir þessu allar vingunum mínar allir við reynda kannski vorum ekki að búast þar að við þess að því ég alltaf eitthvað svona segjast allar fyrir að flytja í haust og svo ger ég það aldrei en ég held að sé upp í alveg komin tími þetta fullkomið tækifæri fyrir mig til að rífa af þannig gadem litla plástur litla stóra plástur þannig já ég held að þetta sé the game, this is what's happening það svolítið hjút erum við ekki sammálaða það? Erum við ekki sammálaða herði, ég að flytta til London baby ég að yfirgefa litla Ísland for now, hver veit hvort ég koma aftur og ég ætla ekki að ljúga, ég stefnilega á að vinna ekstra annars þar meðan á meðan ég býi úti mér langar að öðlast alls konar reynslu og alls konar þekking og svona hver veit nema ég kom sem bara heim með eitthvað algjör að gata ef neglu fyrir ykkur öll að því ég ekki bara gerð fyrir mig ég gerð fyrir ykkur segi núna til að það að mér líða betur þetta rosa sjálfselsk ákvörðin ég og mamma er mjög háðar koronari og þetta verður mjög erfitt fyrir hana líka það haldi allir að ég sé bara algjör mamma stelpa mamma algjör Elinóru stelpa líka og þetta verður ekkit auðveldar fyrir hana eldar en þetta verður fyrir mig by the way, þið sem hlustu á síðast þátt þið eru glabra eitthvað ertu ekki með aðskilulega kvíða jú ég tel mér trúum að hann kom ekki í London þegar þú veist ég hef alveg verið í lengri tíma í London og aldrei verið eitthvað langar vera heima eða vákvæði sakna mömmu eitthvað, mamma ringi stundum og ég bara eitthvað elra, ertu búin að gleyma mér en ég tel mér alveg líka trú það þegar ég flutt út og þvist, þetta verður náttúrulega ekki allt glimmir og blóm og allt þetta verður alveg tussu erfitt ofta tíðum örgla þá ég alveg eftir að finna fyrir þessum aðskilnaði hverjaðan. Við leiðum okkur bara eitt skrif í einu. Það er framtíðar ágefni og akkur núna ætla ég bara að leiða mér að vera smá spennt, vera smá stolt og nei, sko, þegar ég var að koma heim eftir 24 tíma ferð, ég hef aldrei verið stolt að vera ævinn minni. Ég hugsa svo mikið bara að litla Elinóra væri í áfalli. Hún væri bara... Ég trúi þess ekki, þú ert ekki að gera hluti, það getur ekki verið, ekki þú, Elinóra, þú af öllum. Vist, hún væri bara, vist, við ætlum bara að verða bakarar, það hátu bara verið nóg. En nú erum við bara að bakarar, rithöfundar, við erum það verið að fljúga erlendis til að fara businessfundi, við erum töða tveggjara, við erum búin að afreka nýtibrota því sem okkur langa að afreka út ævina. Við erum alveg 80 ára eftir, ég mér langar að vera 100. Órun hæft, ég veit ekki, kemur ljós. Fyrir mig, líklega, ég, það ófáskiptin sem ég hef næstu í dáið í gegnum þessu lífsleið eftir 5 stórslys í bíl og eitthvað blóðtappa og eitthvað hjartavesen og alls konar. Brás. Ég veit ekki akkur við dóttin henni eitthvað dauðasamtöl. En já, gott að vera búin að koma svo off my chest, það veit að bæða með engan vingunum mínu þetta. En þessi þáttu fyrir hvort þetta er ekki loftið strax, þannig að það er alltaf lagi. Fyrir síðust þætti það hef ég alltaf verið búin að taka smá niður og ég ætla að koma hingað í dag og tala uppáhalds bakarí mín, það var svona blandi. Ég hef hann skrifað niður eitthvað, að bakarí ætla að tala og afla mér upplýsingar og ég væri nú pottið að koma með allar standar rétt og svona en svo, en mér liggur bara sá að tala þetta og ég held ekki bara að það gaman að heyra mig tala með eitthvað bara on the spot út úr hjartanu ekki með neitt fyrirhugað planað eða neitt svoleiðis Þannig hér er ég, er að nákvæmlega það og ekkert annað og ég vona bara að þið séu spennt að sjá mig. Þetta hljómar óslega galið, en ég er samt í alvönu vonið þið séu spennt að fylgjast með mér út í London að því að trust me, Instagram mitt verður thriving þegar ég fyrir til London og ég skal sína ykkur allt, því með ég kom í heimsókn, það skrítið þess að segja, mögulega. Ég ógæslega opin og gleymi ég stundum að það ekki eðlilegt. Eða þú veist, kannski ekki alveg svona allavega. Já. En þú veist, í alvunni, kíkja allavega heimsóknu bakarí mitt. Ég lofa að knúsa að segja hæ. Ef þið, kannski segja hæ, mjög fyrir að bara það. Ég kannski verið svolítið upptökunum baka, hver veit. En já, ég bæði og ég búin að fá að vita launum mín og búin að ráðfæra mér við annað fólk og þau eru mjög góð. Og ég búin að fá að vita vinnutífunum mína þegar og hvernig svona hinir yfirbakarnarinnar að gera þetta og þetta er gold solid erstakarnirast gold solid geta ekki beðið allt bara geggjað þeirnum við svaka policy á hérna ofbeldi og öllum rasisma og áreiti og hatri og fordómum og öllu svona svaka policy fyrir því og þú veist, það var tekið mjög samt á og þú veist, þegar ég færi eitthvað svona að sjáum eitthvað að þá væri mjög mikilvægt að ég tæki strangt að því sem bara sjálfgefið tæki ekkert annað í mál en þú veist, mér er bara mjög geggjaf að heyra að vinnustæðan sé strax bara þar það er allar reglun mjög skýrar varðandi framhaldi á mér sem mjög þægilegt fyrir konu sem vill hafa allt inn í kassa. Ég elska kassa, kassar eru þægilegir ofta tíðum. Veist, ég þarf struktúr í lífum mitt. Af því, I sure ain't giving myself some structure. En já, þannig að við erum bara að láta vaða, þetta er að gerast, það er ógislega skrítið en ógislega stórt. Ég geti absolutt ekki beðið, þetta verður ótrúlega skemmtilegt á alla vegu og ég hef yngra ágjur af því. Ég hef svo mikla trú að ég eftir absolutt blómstra þegar ég loksins fer og læt þannan draum rætast. Þannig já, ég er svo meiri háttar spennt og ég er svo meiri háttar tilít allt saman. Ég held að þetta verði algjör draumur, ógæslega krefjandi en bílaslega lærdómsríkt og já, ég er svo spennt að sýna ykkur hvað London er fyrir mér og sýna ykkur staðina mína og deila með ykkur þessari brjáluði lífsreynslu sem ég veit ekki hvað ég er komin út í En ég finn að hún rétt. Ég finn að þetta á að vera gerast. Þannig að já, gott að vera búin að koma þessu off my chest. Þannig að ég ekkert smá spennt að taka á skarið. Því það bókstala bara það sem ég að gera. Ég bara taka á skarið. Við erum bara making it happen. Og já, ég að fara tilkynning kvöld á Instagram þannig að þegar þið sjáum myndir á Instagram að þá eru örugglega svona þrjár vikur eða eitthva ég þess að þáttu að koma út og þá ég mögulega bara komin til London mögulega póstum hann eitthvað fyrir ef það viðeigandi sjáum bara til en já, ég ætlaði að vonaði að við haft gaman af þessu randi mínu ég hafði alltaf mjög gott af þessu ég ætlaði að borða því kvöld ég ætlaði að skála því eins og við vitum þá fagna ég öllum tilefnum sama hvað það celebrate life í alvörni, við erum inn í gatumstu þann tíma við eigum bara skálum vinum okkar kannski líka það að ég á nokkra vikur eftir á landinu neðu sko svona þrjár vikur max og þá ég farin það farin það farin frá mér hérðu, ég núna bara eitthvað svona svolítið að realize everything en ég og guðfuna, við ætlum fara að skála smá, kannski smá mánudjas það sól í nýja jakkanum mínum ég var að klára að segja upp, það allt niður nöllt ég komið samningendurnar, ég komið íbúð ég að fara út helgina við ætlum að get this shit on ég vona að þið séð öll góð, ég vona að ykkur líði öllum vel Að lokum, það langar mér svolítið að segja ykkur að hafa trú á okkur. Veist, I never in a million years, never, ég stuði mér dreymdi ekki eins og við þetta, því ég lifði mér ekki eins og fara svona langt, sem segir okkur að þá megum við hafa miklu meira trú á okkur heldur en við höfum nú þegar, b, það allt mögulegt og c, við hefum að dreyma miklu stærri en við getum nokkuð tíman ímynda okkur. Það eina sem ég hafi að segja fari og eldi litlu drauman ykkar láti drauman ykkar rætast í alvörni, go get that dream og að lokum þá skuluð þið muna horfi upp og sjá stjörnunar í myrkunu muna hvað við erum heppin að fá að vera en að drekki kaffibollan ykkar eða í góða komandi viku fari vel með ykkur Ég vonaði að þetta frábæra sunnudag eða hlusta áttu sunnudagi. Ég vonaði að hafa verið að baka eða gera ekki tilbúinu fyrir vikuna eða jafnvel drekka góðan kaffibolla á meðan þið hlustuðið. Ef ekki, þá vonaði ég alltaf að þið hafa verið að fara vel með ykkur fyrst. In anyway, hvernig það þýðir fyrir ykkur eða það þarf ekki að þýða saman fyrir okkur öll. Ég sé ykkur London. Ég raka svo til að taka ykkur með. Let's get this party started. Takk fyrir að vera með mér í dag. Þangað til næst, ykkar Nóra.